Tačno je 15 časova.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušalcima programa Radio Beograd 2. Tema današnje emisije su klimatske promene i aktuelne prognoze. Međunarodni tim klimatologa je u naučnom časopisu Nature nedavno objavio prve kvantitativne prognoze očekivanih efekata smanjenja ispuštanja gasova staklene bašte, koje su na prošlogodišnjoj konferenciji o klimatskim promenama Ujedinjenih nacija najavile ukupno 154 države. Sveobuhvatni proračuni na osnovu aktuelnih klimatskih modela pokazuju da ukoliko se svi pomenuti planovi realizuju blagovremeno i u potpunosti, porast prosečne globalne temperature najvjerovatnije neće preći kritičnih 2 stepena Celzijusa, granicu nakon koje drastično narasta rizik razornih globalnih posljedica. Iako ovaj zaključak dopušta određenu dozu optimizma, naučnici naglašavaju da je pretvaranje planiranog smanjenja emisija gasova staklene bašte u stvarnost skopčano sa mnogobrojnim problemima i preprekama, kao i da do željenog i preko potrebnog učinka ne mogu dovesti puka obećanja, već odlučno delanje čitavog čovečanstva, koje bi, bar povodom ove pretnje, moralo da bude jedinstveno. Dragi slušalci, danas će naš gost biti profesor dr. Vladimir Đurđević iz Instituta za meteorologiju Fizičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
Reckless winter made its way
from Staten Island to the Upper West Side, widen out our streets along the way. And the snow is coming down on our New England town, and it's been falling all day long. What else is new? What can I do? Let's sing this valley winter song I wrote for you.
Ovo je naučna emisija Solaris. Danas je naš gost profesor dr. Vladimir Đurđević iz Instituta za meteorologiju Fizičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Dobar dan.
Dobar dan.
Povod za našu emisiju je nedavno objavljena studija u časopisu Nature međunarodnog tima klimatologa. Prva studija koja daje procene šta možemo da očekujemo ako se postojeća, ako smijem tako da kažem, obećanja u vezi sa smanjenjem ispuštanja gasova staklene bašte sva ispune. Pa bih počeo od toga. Šta možemo da očekujemo?
Da, pa ovo je prvi rad koji je prošao proces te rigorozne naučne recenzije, koji je pokazao da ukoliko bi se zaista sve zemlje sveta držale nekih obećanja koje su već dale u okviru procesa međunarodnog pregovaranja, na prvom mjestu Pariskog sporazuma, zatim i ovog sastanka u Glazgovu koji se desio, ukoliko bi se zaista pridržavale toga, onda smo na putu da zaustavimo proces daljih zagrevanja planete i da ostanemo u stvari ispod te granice koja je definisana Pariskom sporazumom, a to je granica od 2 stepena. Znači da planeta na kraju te naše transformacije i prestanka emitovanja gasova sa efektom stakle bašte u stvari bude 2 stepena toplija u odnosu na preindustrijski nivo. Ta granica se inače smatra sigurnom iz razloga što studije pokazuju da u takvoj klimi koja je 2 stepena toplija, mi dalje imamo prostora da se prilagodimo na te izmenjene klimatske uslove. Znači, kao globalno društvo ne bismo trpeli neke velike promene, jednostavno imali bi dovoljno resursa, da kažem, i tehnologije koje bi nam omogućile da se prilagodimo izmenjenim klimatskim uslovima, pošto su oni sad već izmenjeni, a očekujemo dodatnu izmenu. Trenutno smo topli za otprilike 1 stepen, očekujemo promenu za još 1 stepen u narednih 30 godina, ali i ta 2 stepena zagrevanje i dalje ne znači da ćemo ući u neke prevelike probleme sa kojima ne možemo da se nosimo, nego bi jednostavno mogli da se prilagodimo na tu vrstu izmenjene klime. I ovaj rad pokazuje, kažem, iako su neka istraživanja pre ovog rada pokazivala istu stvar, postoji danas nekoliko tih web portala koji malte ne u realnom vremenu prate sva nova obećanja koje se pojavljuju, sve nove zakone koje pojedine države usvajaju i to uračunavaju u svojim modelima u smislu da vide koliko će to doprineti usporavanju globalnog zagrevanja. Ovo je prvi put da je sad izašao rad koji je recenziran u najprestižnijem, verovatno, časopisu za prirodne nauke Nature-u, koji je pokazao tu istu stvar, da ako se svi budemo držali onoga što smo obećali otprilike u Parizu i što smo na neki način napredili u smislu obećanja u Glazgovu, da i postoji dobra šansa, to i dalje nije opet 100% šansa, ali su dobre šanse da ćemo ostati ispod granice od 2 stepena. A da su male šanse, ako se samo toga budemo pridržavali, da ćemo ostati ispod granice od 1,5 stepena, što je u stvari jedan dodatni zadatak koji je isto postavljen u okviru Pariskog sporazuma, pošto tamo, ako hoćemo da budemo precizni, piše da bi trebali da zaustavimo porast globalne temperature značajno ispod 2 stepena i da se potrudimo da ona ostane ispod 1,5 stepena, i ovaj rad pokazuje, recimo, šanse za ostanak ispod 1 stepena u najboljem slučaju oko 10%.
Tako da, bez obzira što zaključci zvuče optimistično, mi u stvari sada hvatamo poslednji voz da zadržimo zagrevanje tik ispod 2 stepena, a da podsjetim za sve one koji nisu možda pomno pratili ovu temu, tih 2 stepena nisu slučajno odabrani, nego je reč o vrednosti koja je blizu neke prelomne tačke. kada stvari rapidno polaze naopako.
Da, između ostalog i to je jedan od razloga što je dva stepena granica. Jedan razlog je taj što je procenjeno da u okviru porosta temperature dva stepena, kažem, postoji taj prostor za prilagođavanje na te izmenjene klimatske uslove. Kad kažem postoji prostor da se prilagodimo, a da ne bude nekih većih lomova, uslovno govoreći. A druga stvar je, zato što se isto analize pokazuju da granica od dva stepena u stvari znači da ćemo opet sačuvati puno tih tačaka bez povratka ispod onoga kada više sistem nije, da kažem, pod kontrolom ili kada više nemamo uticaj na njega, zato što značajnim prelaskom granice od dva stepena znači da bismo prešli nekoliko tih tačaka bez povratka, kao što je recimo zaustavljanje golske struje, rapidno gubljenje amazonskih šuma i tako dalje, da ne ulazimo u sve. Postoje vrlo složeni procesi da kada jedan put temperatura dođe do određene granice koja je iznad dva stepena, onda ti procesi jednostavno krenu da se odvijaju sami od sebe bez obzira šta mi dalje radili, da li smanjivali naše emisiline, i u stvari ako ostavimo ispod dva stepena, dobra je šansa da nećemo preći ni jednu od tih tačaka bez povratka, kako ih zovemo.
E, sada kao i u svim globalnim krizama i pretnjama, bitno je ne biti alarmista, ne biti senzacionalan, a u isti mah ne biti ni bezbrižan ni ležeran prema opasnostima, i vrlo često je tu teško naći pravi put. Ovde je važno istaći da iako to zvuči dobro, da se to zasniva zapravo na onome što su države rekle da će da urade, a da, ne na onome što su uradile. Kako stojimo sa aktuelnim emisijama gasova staklene bašte?
Da, postoje u okviru međunarodnih pregovora postoje neke vrste obećanja koje su malo rangirane u smislu šta je obećano i s čim je početo već da se radi, na čemu je već početo da se radi u smislu donošenja odgovarajućih politika, zakona, tehnoloških rešenja, implementacija njihova i tako dalje, a postoje neka dugoročna obećanja koje su na malo duže staze, recimo od 30 ili 40 godina. Tako da sve države trenutno u okviru tog pregovaračkog procesa podnose dve vrste dokumenta. Jedan se zove nacionalni opredeljeni doprinosi, i to su ove malo kratkoročnije mere koje pretpostavljaju u stvari da su države ne samo obećale, niti pretpostavljaju šta su mogućnosti da urade, nego su već implementirale određene zakone koji omogućavaju da se ostvare ti ciljevi. Recimo, da zamislimo hipotetičku državu X, koja dolazi na sastanak i kaže mi ćemo do 2030. da smanjimo za 40% naše emisije. To znači da u tim državama već postoji zakonska rešenja i postoje odgovarajuće politike koje su usvojene i odgovarajući akcioni planovi koji u stvari dovode zaista u narednih 10 godina do smanjenja u procentu u kome je država, da kažem, rekla da će da smanji te emisije. A postoji druga vrsta dokumenata koji su takozvani dugoročni ciljevi i dugoročno obećanja koja idu u malo duže vremenske horizonte, recimo 2050-60, gde države kažu da kada ostvare ove svoje kratkoročne ciljeve, da će one u stvari da se trude da od te ciljeve posle tog perioda još dodatno naprede, da bi recimo 2050. godine potpuno smanjili svoje emisije na nulu, što recimo Evropska unija, trenutno je to politika Evropske unije da do 2050. postane karbonski neutralna, kako kažemo, odnosno da više ne emituje gasove sa efektom staklene bašte posle 2050. godine. Tako da u tom smislu kad gledamo ove ciljeve koji su kratkoročni i koji su u mnogim državama već na neki način ugrađeni u njihove, kažemo opet, zakone i politike, kad gledamo samo te ciljeve, onda smo u stvari iznad granica dva stepena i bliži smo možda negde između 2,5 i 3 stepena, ali kad gledamo te dugoročne ciljeve koji i dalje nisu zakoni, nego su više neka vrsta pravih obećanja, čemu će težiti u nekom trenutku te države, onda vidimo u stvari da možemo da ostvarimo tu granicu od dva stepena, i u tom smislu ta granica jeste stvarno obećana, zato što i dalje ne postoje mehanizmi kako ćemo mi da dođemo do te granice, samo postoji ideja da to možemo da uradimo i da ćemo se svi truditi da to uradimo na neki način.
Međutim, klimatski sistem planete Zemlje i njena priroda ne slušaju obećanja, nego reaguju na ono što mi radimo.
Apsolutno.
I tu može da bude problema.
Da, apsolutno, obećanja su jedna stvar, a zakoni su druga stvar. Vidimo da u slučaju nekih država koje su čak i donele neke zakone, a tiču se toga o čemu pričamo svo vreme, a to je smanjenje tih emisija, da često možda ni ti zakoni nisu implementirani na najbolji način, da se pojavljuju neke rupe, da kažem, kroz koje curi njihovo obećanje i njihov plan o smanjenju emisija. Često se priča o tom međunarodnom curenju, odnosno da neke emisije u toku vremena u toku vremena svoje emisije izvoze, kako kažemo, u drugoj zemlji. Znači, recimo, opet imamo neku državu X, u njoj radi fabrika Y koja emituje velike količine ugljen dioksida, i onda u jednom trenutku ta država odluči X da prebaci svoju Y fabriku u državu neku drugu X1 ili X2, i onda ta emisija u stvari pređe iz jedne države u drugu, tako da ova prva država možda prijavi da je smanjila svoje emisije, iako njena fabrika sad radi u nekoj drugoj državi i taj ugljen dioksid će se pojaviti u globalnom budžetu iz te druge države. Tako da je vrlo nezgodno čak i zakonski ograničiti takve stvari i na neki način stvoriti okvir u kome industrija može da se kreće da bi bilo ostvareno to što su ciljevi. Tako da u tom smislu vrlo su problematični često i te stvari koje su zakonski određene, ali su još problematičnije te stvari koje su ta dugoročna obećanja koja, kažem, gađaju neke vremenske horizonte od 30-40 godina, zato što vidimo da svet može u relativno kratkom roku, uslovno rečeno, da se okrene na glavački. Imali smo dva takva primjera u vrlo našoj skoroj prošlosti, ali tako, prvo smo imali pandemiju koronavirusa, jel tako, a posle toga je usledio ovaj sukob u Ukrajini i videli smo da su to dva događaja koji su zaista pretumbala celu planetu i potpuno promenila planove mnogih država, tako da to kad nešto obećate na 30 godina, teško je na neki način zamišljati kako će izgledati razvoj sveta u tih 30 godina i šta je sve moguće na tom putu da se desi.
Za sve ovo neophodna je i doza političkog jedinstva na svetu i barem ujedinjenosti u zajedničkom cilju. Ovde postoji još jedna etička dimenzija, a to je da sve te države X1, X2, X3 i tako dalje mogu da imaju više ili manje emisija ugljen dioksida i drugih gasova staklene bašte, ali nas će pogoditi ona sigma, onaj zbir,
da, zbir
svega toga, i to neće pogoditi više one koji više ispuštaju, nego može da pogodi svakoga, a više će pogoditi one koji su geografski tako locirani i siromašne će pre pogoditi nego bogate.
Apsolutno. Jedno od nepravdi koja proističe iz klimatskih promjena, ima ih više, jeste ta nepravda između, kako kažemo, razvijenog severa i siromašnog juga, pošto klimatske promjene su kumulativni problem, nije važno samo u ovom trenutku koliko emitujemo ugljen dioksida, važno je koliko smo emitovali ukupno od početka industrijske revolucije. I ovaj, kad gledamo ko je u stvari najviše kumulativno emitovao ugljen dioksida, to je važno, samo to da napomenemo, zato što taj ugljen dioksid koji emitujemo ostaje skoro zauvek u atmosferi, ostaje stotinama i hiljadama godina, tako da ugljen dioksid koji je emitovan sredinom 19. veka, recimo, i dalje se tu vrti negde oko naših glava, nije nigde nestao. I u tom smislu, kad gledamo kumulativne emisije koje najviše doprine ovom problemu u smislu tih kumulativnih emisija, to su danas najrazvijenije zemlje sveta koje uživaju, da kažem, najveći komfor i blagodeti savremenog društva, a s druge strane, ako gledamo ko je najpogođeniji u smislu tih potencijalnih negativnih efekata, vidimo da su to često zemlje koje se nalaze u ekvatorijalnim subtropskim širinama, koje su vrlo malo doprinele u tom kumulativnom smislu ovom problemu, znači doprinele su neki put i stotinama puta manje od najrazvijenijih zemalja, a one danas trpe najveće posljedice u smislu tih negativnih efekata s jedne strane. I druga stvar, opet u toj priči koja je nepravedna, jeste zato što kad ste bogati i tehnološki razvijeni, vi ćete lakše da se branite od raznih nedaća. Recimo, uragan u Americi možda napravi materijalnu štetu od 100 milijardi dolara, bilo je nekoliko takvih primjera, ali Amerika ne traži nikakvu vrstu međunarodne pomoći, niti humanitarne pomoći, ona se sama izbori s tim problemom. A recimo, trenutno imamo situaciju na istoku Afrike, ogromna suša vlada već mesecima, Ujedinjene nacije urgiraju pored ovih drugih gorućih problema, kao što je, kažem, ponovo pandemija koronavirusa i rat u Ukrajini, Ujedinjene nacije urgiraju već nekoliko nedelja da se pomogne ljudima u istočnoj Africi u smislu dostavljanja hrane i tako dalje. Tako da to je priča o klimatskim promjenama.
I to je
kada stvari
na neki način svedočanstvo o pogubnim efektima klimatskih promjena koji će neke pogoditi pre nego druge.
Apsolutno, apsolutno. Da, upravo suša u istočnoj Africi koja se dešava jeste usko povezana sa problemom klimatskih promjena, učestalo suše, tamo intenzitet jeste povezan sa time što je planeta toplija, tako da istočna Afrika ne samo što u ovom trenutku ostaje zaboravljena, da kažem, na neki očekivani način, kako često zaboravljamo te zemlje, već ostaje zaboravljena i zato što imamo pred svojim očima i ove druge probleme, ali tako? Tako da kad imate rat u Evropi, imate globalnu pandemiju, onda nema puno vremena da se razmišlja o nekome koje na dnu te lestvice, da kažem, neke razvijenosti, kako već tu jedine nacije klasifikuju zemlje, i jednostavno ljudi ostaju prepušteni sami sebi. Puno, i trenutno su velike migracije u toj oblasti, puno ljudi pokušava da se negde, da kažem, izmesti da bi jednostavno došli do hrane.
Globalna nejednakost nije nešto apstraktno, nego ima vrlo konkretne štetne efekte po ljudski život. Naravno, da se vratimo sada ugljen dioksidu. i efektu staklene bašte dao i za kraj ovog prvog dela. Smijem da se poslužim jednom slikom da dočaramo koliko sporo on napušta atmosferu kada smo kao deca sa školom išli u Resavsku pećinu ili neku drugu sličnu pećinu gdje postoji pećinski nakit. Obično su nam čuvari pećine govorili da stalaktiti i stalagmiti rastu brzinom od možda centimetra ili nekog dela centimetra za nekoliko godina. To je u stvari brzina kojom se ugljen dioksid može izbaciti iz atmosfere.
Apsolutno.
Jer on tako i nastaje.
Jeste, možemo i da se vratimo na lekcije iz osnovne škole, recimo o fosilnim gorivima ili dinosaurusima, posebno pošto uvek obično u te lekcije ide priča kako su fosilna goriva nastala od dinosaurusa. Jesu i životinski svet je učestvovao u formiranju fosilnih goriva, ali je prvenstveno učestvovao biljni svet na našoj planeti. Većina uglja, nafte i gasa su u stvari nastale od izumrlih biljaka. I jednostavno, opet u tim lekcijama smo slušali priče kako su u stvari nafta i gas i ugalj nastajali milionima godina, zato što je vrlo spor proces da se ugljen dioksid iz atmosfere premesti ispod površine zemlje. Prvo treba biljka da koriste ugljen dioksid u procesu fotosinteze, onda jedan put kada to stablo, recimo neko veliko stablo, kad završi svoj život i kad padne, treba da padne na pogodno mjesto da ne bi došlo do ponovne razgradnje i emitovanja nazad ugljen dioksid u atmosferu. Znači, najbolje je da bude u nekoj vodenoj sredini, u močvarnoj sredini i da stablo ostane ispod vode tako da bi se zaustavilo njegovo raspadanje, a onda treba puno takvih stabala u stvari da se nakupi na jednom mjestu i plus treba puno godina čekati neke geološke procese da stupe na scenu da bi sva ta stabla koja više nisu žive u stvari gurnuli malo dublje pod zemlju i stavili pod visok pritisak. Da bismo dobili metar uglja, potrebno je da imamo 10 metara drva. Tako da u stvari ugalj je neka vrsta zipovane biomase, zbog toga imamo tako puno energije u njemu. To je jednostavno spor proces koji traje stotinama, hiljadama i milionima godina i jednostavno ne možemo da očekamo da će nas priroda u tom smislu spasiti što će izvući ugljen dioksid iz atmosfere i napraviti novi ugalj brzo.
Stotinama hiljada godina traje proces stvaranja uglja, a koliko ga je brzo sagoreti, ako brzo sagoreti.
Da, kad se uporedite te stvari, onda je vrlo jasno da nešto ne radimo kako treba, pošto smo u stvari taj ciklus ugljenika, kako ga mi zovemo u klimatologiji, mi smo njega u stvari poremetili, jednu granu smo značajno ubrzali, a to je ta grana koja označava izvlačenje ugljenika ispod površine zemlje i njegovo vraćanje u atmosferu.
Tek da još jednom citiram misao Duška Radovića, mi smo zapalili planetu koja nas je rodila da bismo se ogrejali.
Recimo tako.
Ovdje ćemo zastati, a u nastavku ćemo produbiti aktuelnu temu o sadašnjem trenutku u klimatskim promjenama. Turned around, got me running through the dark.
When I ran to you and you ran to me, there's nothing in between. You and me, put your arms in mine, turn the lights down below. You and I, this place only we know. Look in my eyes, let the world laugh out while we keep dancing slow. Oh, oh, while we keep dancing slow. Oh, oh, while we keep dancing slow. Oh, oh, while we keep dancing slow. Oh, oh.
Ovo je naučna emisija Solaris. Razgovaramo sa profesorom dr. Vladimirom Đurđevićem iz Instituta za meteorologiju Fizičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu o klimatskim promenama, o objavljenim predviđanjima, o tome šta je neophodno učiniti da bi se barem ona manje nepovoljna od tih predviđanja ostvarila, tačnije da bismo ostali ispod zagrevanja od 2 stepena. I sada naravno, mnogi od nas koji smo malo stariji, setit ćemo se da ovaj i ovakav Pariski sporazum nije prvi sporazum koji je trebalo da reši ili pomogne da se reši ovaj problem. Setit ćemo se recimo konferencije u Kyotu, gde su isto data neka obećanja koja, ako se ne varam, nisu baš ispunjena. Šta je sada različito?
Da, Kyoto protokol je protokol, da kažem, ili međunarodni dogovor koji je, možemo reći, propao potpuno. Nije uspeo, nisu jednostavno države uspele da implementiraju ono što je bilo planirano. Razlika između Kyoto protokola i Pariskog sporazuma je najviše u tome kako se pristupalo planiranju smanjenja emisija. U okviru Kyoto protokola države su bile podeljene na razvijene države i nerazvijene države u okviru tog procesa pregovaranja, tako da su razvijene države u stvari na neki način preuzimale obavezu i na neki način pokušavale jedna drugoj da nametnu odgovarajuće granice u smislu emisija u budućnosti. Tako da je postojala neka vrsta pokušaja da se centralizuje planiranje koliko ko bi trebao da smanji koliko u budućnosti, da bi tu eventualno pratili neku vrstu pravičnosti između tih najrazvijenijih zemalja. S druge strane, nerazvijene zemlje nisu imale skoro nikakve obaveze. Bilo im je dopušteno da na neki način prate taj proces i da pokušaju da urade šta mogu bez ikakvih obećanja ili usvajanja bilo kakvih planova koji bi bili egzaktni. Jedna od stvari zašto je propao protokol koje se često spominje jeste taj izlazak Amerike iz Kyoto protokola i Kanade ili njihovo planiranje da izađu pred sam kraj, da kažem, neuspeha. A razlog je bio zato što je Kina, kada je počelo pregovaranje, zaista bila zemlja čije su emisije bile neuporedive sa emisijama najrazvijenijih zemalja i u tom smislu se ona u to vreme smatrala nerazvijenom zemljom, ali tokom vremena je počela da ulazi u taj ubrzani ekonomski razvoj, naročito u drugoj polovini 90. godine i početkom 2000. i njene emisije su počele da budu uporedive sa emisijama najrazvijenijih zemalja. Amerika je zahtevala da Kina pređe iz te grupe, opet uslovno rečeno nerazvijenih zemalja, to je više zemalja možda koje su imale značajno manje emisije od ovih najvećih zemalja. Amerika je htjela da Kina se pridruži tim velikim zemljama i da Kina se na neki način isto obaveže i da dobije neke, da kažem, zadatke šta treba otprilike da ispuni u budućnosti. Kina to nije htjela da učini, naravno. Tu je priča o tome, ako ste vi koristili do sad fosilna goriva da biste ostvarili nivo komfora koji imate i nivo ekonomskog i tehnološkog razvoja koji imate, pustite sad i nas da mi to isto radimo što ste radili u prošlosti. I pošto Kina nije pristajala na to, onda je Amerika htjela da napusti sporazum i protivila se vrlo bilo kakvom daljem pregovaranju u okviru tog tela Ujedinjenih nacija u okviru koga se odvijaju pregovori. Tako da je to bila jedna od najvećih prepreka, je bila što su postojale neke vrste dirigovanih, da kažem, uputstava ko koliko i kad treba čega da smanji i što je postojala ta podela na razvijene i nerazvijene zemlje, posebno u tom smislu što to očigledno nije pitanje, da kažem, odnosno nije kategorija koja je konstantno u vremenu. Neke zemlje koje možda na početku pregovaranja, pošto ti pregovori trajali opet preko 10-15 godina, neke zemlje koje su na početku pregovaranja, da kažem, spadale u tu grupu nerazvijenih zemalja, tokom vremena su u stvari njihove emisije su počele da budu uporedive sa emisijama razvijenih zemalja, a onda nisu htjeli na neki način da se priključe toj grupi razvijenih zemalja i tu je nastao veliki problem i to je jedan od razloga zašto Kyoto protokol nije uspeo i iz tog razloga Pariski sporazum je bio potpuno drugačije dizajniran. Bio je dizajniran da jednostavno svako dođe i da kaže šta je u mogućnosti da uradi. Znači nije bilo nikakvih unapred zadatih ciljeva i onda preraspodele tih ciljeva između zemalja u smislu emisija. Cilj je premešten sa onoga što su emisije, premešten je na ono što je temperatura. Znači zemlje su dogovorile moramo da ostanemo ispod 2 stepena, ajde da vidimo koliko može da doprinese da bi se to desilo. Iako mi znamo da u stvari ostanje ispod 2 stepena znači da emisije treba da budu nula u budućnosti, ali vi ne kažete nikom koliko treba da smanjuje emisije, nego mu kažete da li pristajete da ostanemo ispod 2 stepena, svi kažu da i ajde da vidimo koliko može da uradi. Svi su došli sa tim svojim inicijalnim planovima, pošto ti inicijalni planovi nisu bili dovoljni da bi se zaustavili ispod granice 2 stepena, onda je rečeno, ok, revidirat ćemo sporazum svakih 5 godina, sledeći put kad se vidimo, bilo bi lepo da svi dođemo s unapređenim planovima. U Glasgow je zaista većina zemalja, mislim oko 150 zemalja je došlo sa unapređenim planovima i to unapređenje je u stvari pomoglo da izađe ovaj rad koji nam kaže da potencijalno imamo šanse da ostavimo ispod 2 stepena, zato što su države pristali na to da svakih 5 godina u stvari malo napredete svoje planove i to po meni jeste dobro zato što na neki način kad vi krenete da transformišete energetski sistem i da smanjujete svoje emisije tako što sve više energije proizvodite iz obnovljivih izvora, u stvari stičete to poverenje da je to u stvari moguće uraditi. Znači ako u početku možda i mi nismo sigurni da je to moguće uraditi vremenom kako usvojimo te tehnologije, očigledno postaje sve jasnije da je to moguće uraditi i onda sam ja spreman da sledeći put imam ambiciozniji cilj. I to se desilo u nekim zemljama zaista. Implementacija obnovljivih izvora energije, da kažem, ide mnogo efikasnije i brže nego što se predviđalo. Često ta predviđanja bila vrlo konzervativna i neke zemlje pokazuju da je to možda potencijalno moguće brže uraditi nego što su bila ta inicijalna predviđanja, što je isto na neki način malo optimistička priča o klimatskim promjenama i budućnosti naše planete.
Da li smo ovim, što ste sada rekli, da se prelazi sa proračuna samih emisija na proračun njihovih efekata, indirektno odgovorili i na česte kritike da klimatolozi u stvari ne poznaju dovoljno dobro efekte ispuštanja ugljendioksida, pa čak dovođenje u pitanje i koliko gasovi staklene bašte doprinose zagrevanju koje postoji.
Da, između ostalog možemo i tako to da gledamo, mada danas znamo zaista, pošto su ta prva predviđanja o budućem zagrevanju planete u stvari objavljena u naučnim časopisima još 60. i 70. godina, danas znamo da su ta predviđanja bila više nego dobra, tako da te prognoze koje su bile duge po nekoliko decenija, pošto je prošlo to vreme, pokazale su u stvari kao vrlo uspešne. Prošle godine je čak Nobelova nagrada iz fizike dodeljena Sukiju Manabeu, američkom istraživaču japanskog porekla, ovaj koji je 60. godinu objavio rad u kome predvideo koliko će se planeta Zemlja zagrijati do početka 21. veka ukoliko emisije u tom periodu budu od objavljivanja rada do 2000. ukoliko u tom periodu emisije budu nastavile da rastu tempom kakvim su rasle u tom trenutku i pogrešio je na drugoj decimali, znači za 0,01 stepen. To je jedan od razloga što je dobio Nobelovu nagradu, ne samo zbog toga, ima i drugih razloga, zato što je dao zaista neke fundamentalne doprinose posebno u toj oblasti koju danas zovemo numeričko modeliranje klime, ali kažem, pored njega bilo je tu još nekoliko vrlo značajnih radova iz tog perioda u kojima su data slična predviđanja koje su se obistinila. Tako da u tom smislu alati kojima klimatolozi danas predviđaju porast temperature ili promene klimatskih uslova nekoliko decenija napred su nažalost verifikovani, zato što smo jednostavno kao globalno društvo smo pristali da učestvujemo u eksperimentu u kojem proveravamo da li su to modeli tačni i da li odgovarajuće povećanje ugljen dioksida u atmosferi zaista znači odgovarajuće zagrevanje planete. To se pokazalo kao apsolutno tačnim i u tom smislu u te brojeve se više ne sumnja. Zato smo često možda i previše precizni, a i obazrivi nekad kada kažemo da određeno predviđenje u budućnosti ima čak tu svoju marginu greške, da kažem, ne toliko marginu greške, nego neku verovatnoću ostvarenja. I često smo vrlo tu u smislu tačnosti na nekoj granici koja je onako vrlo delikatna. Sad kad smo pričali o 2 stepena i šansi da ostavimo ispod 2 stepena, šanse su malo, za to malo veće u odnosu na šanse da se to, na primjer, ne desi, ali ipak, pošto smo danas čvrsto verujemo u te brojeve koje imamo, mislimo da kada kažemo da su šanse malo veće, da je to maltene znači da će se to zaista i ostvariti. Vrlo malo poverenja dajemo tom rezultatu da se to neće ostvariti, iako kad se gledaju brojevi, to je otprilike 66:33 za ostvarenje takvog događaja, ali klimatolozi danas smatraju da tih 66 je nešto što je vrlo, vrlo sigurno.
Što znači da može da se desi da sve uradimo idealno kako je predviđeno ovim sporazumom i da opet nas pogodi više od 2 stepena.
Postoje šanse za to. Danas, kažem, šanse za to su značajno manje nego šanse da se to ne desi. Postoje šanse zato što ima jedan broj u klimatologiji koji je vrlo važan, a koji dalje nismo uspeli nekako da suzimo taj opseg u kome se taj broj nalazi. To je takozvana osetljivost planete na koncentraciju ugljen dioksida. Mi to zovemo na engleskom transient climate sensitivity, znači osetljivost klimatskog sistema u odnosu na to koliko odgovarajuće povećanje ugljen dioksida znači u stvari porast temperature. Tako da taj broj je nešto u što je, ne da nismo sigurni danas, nego je opseg tog broja je verovatno labaviji nego što to zaista jeste, upravo iz tog razloga, kažem, naše opreznosti što želimo da držimo te margine što širim, iako znamo svi da su te margine verovatno dosta uže od onog što smatramo, i onda često kada kažemo da je nešto šansa da nešto 66%, onda kažu ljudi, aha, pa dobro, to je 2:1 otprilike da će se nešto desiti, ali u stvari verovatno su šanse malo veće od toga, zato što, kažem, opet u tom smislu klimatolozi su dosta oprezni i uvek drže na stolu te nekako najšire opsege koji su mogući.
Dakle, ne samo da su predviđenja preciznija nego što mnogi ljudi misle, nego su često preciznija nego što i sami klimatolozi se usuđuju da iznesu,
da, upravo tako. Da. Znači, obično mi oprezne iznosimo rezultate nego što interno, da kažem, unutar komune sami verujemo u te brojeve. Mnogo više verujemo i mnogo smo sigurni da će se nešto desiti nego što možda često javnosti to prezentujemo, upravo iz tog razloga što želimo ipak da ostavimo taj najširi mogući opseg, i čak i za događaje koji su male verovatnoće želimo da i oni budu uključeni.
I naravno, za sve one koji kažu, a kako su ta predviđenja tako precizna kada vremenska prognoza već za 2-3 dana greši, treba da pomenemo i da to nije potpuno isti naučni problem. Ovde je reč o dugoročnom procesu.
Jeste. Jako zvuči slično. Predviđanja u toj dalekoj budućnosti ili za te duge vremenske horizonte od pod nekoliko decenija i predviđanja ovih kraćih vremenskih horizonata od nekoliko dana kada je u pitanju vreme su prilično različiti u smislu šta očekujemo od modela koji koristimo. Modeli koji se koriste za prognozu vremena su veoma slični modelima koji se koriste za predviđanje klime, i sama suština i srž modela je maltene ista, samo što se rezultati tih modela tumače na malo različite načine. Kada prognoziramo vreme, nas najviše interesuje početno stanje iz koga kreće naša prognoza. Iz tog početnog stanja mi ćemo da pratimo razvoj vremenske situacije u smislu redosleda samih događaja i želećemo da budemo u smislu tih redosleda što tačniji. Znači da znamo da li će sutra popodne da pada kiša ili će sutra popodne da se razvedri, da li će preko sutra da bude -2 stepena ili će preko sutra maksimalna temperatura da bude 18 stepeni i tako dalje. Znači interesuje nas tačan sled događaja, i da bismo imali taj tačan sled događaja vrlo je bitno početni uslov iz kog se kreće, vrlo je bitno trenutno stanje kako imamo u modelu u ovom trenutku. Kada hoćemo da simuliramo klimu, nas ta vremenska serija događaja vremenskih kiša, sunce, suše i tako dalje ne interesuje nas toliko u smislu tačne raspodele, to je tačnog redosleda tih događaja, nego nas više interesuje u nekom statističkom smislu. Znači kada, recimo, uradimo dugoročnu tu integraciju klimatskim modelom od 100 godina, onda mi, da kažem, otvorimo jedan prozor od 30 godina, tamo recimo od 2071. do 2100. i onda posmatramo statističke osobine klime u tom periodu. Odnosno, ne interesuje nas toliko da li će recimo prve godine u tom prozoru da bude suša, pa sledeće godine da bude poplava, nego nas interesuje koliko će suša i poplava se desi unutar tog prozora, bez obzira da li se one dešavale prve, pete ili 18. godine. I u tom smislu klimatski modeli, u stvari njihovi rezultati su statistika toga što je vreme, upravo ono što je u realnom životu klima. Klima je na kraju krajeva statistika ovoga što svaki dan osmatramo, pa kad nađemo neke statističke metrike iz toga što smo osmotrili, onda mi definišemo klimu nad nekim prostorom. Tako i u ovom slučaju, je tako, samo što to vreme nije generisano prirodnim procesima u realnom životu, nego je generisano u kompjuteru, i kad imate jedan tako jako dug niz vremenskih situacija koje model generisao, onda iz tih vremenskih situacija možete da definišete klimu pojedinih dužih perioda unutar tog dugog vremenskog perioda i da vidite kako su stvari statističke osobine promenile u odnosu na neki referentni period koji imate. I u tom smislu to je zanimljivo, ljudima je malo čudno, ali taj početni uslov iz koga kreće klimatska simulacija nije toliko važan. Ne mora uopšte da ima veze sa današnjim danom, ako danas radimo tu simulaciju. Znači, to možda bude opet neko prosečno stanje atmosfere zatečeno nad nekom oblašću, ali tako ne moramo uopšte da imamo, jednostavno će model u toku vremena da izgeneriše sve moguće vremenske situacije koje mogu da se zamisle.
Na neki zamisle. Način, ako smem tako da sažmem, dugoročni modeli su pouzdaniji, odnosno precizniji,
da.
Zato što se kratkoročne varijacije, trenutne oscilacije ispeglaju tokom dužeg perioda.
Jeste, upravo tako, da. To je tačno i da, samo da kažem na kraju, zato isto kažem u klimatologiji često da budemo i malo stručni sad, znači taj problem simuliranja klime je takozvani problem graničnih uslova, a ne početnih. Znači prognoza vremena je problem početnih uslova, važno je kako je sad i kako će iz trenutnog stanja da evoluira budućnost, a klimatski model i klimatske simulacije su problem graničnih uslova iz razloga šta je tu granica, mi to kažemo granično forsiranje, znači ja imam ugljen dioksid koji na neki način gura moj sistem u nekom pravcu. I meni u stvari moje predviđanje zavisi od toga koliko ću ja dobro da predvidim to forsiranje sistema. Znači, ako ja imam dobro predviđanje koliko će ugljen dioksid da raste u budućnosti, onda će moj sistem posle te integracije završiti na dobrom mestu u smislu tih njegovih statističkih rezultata, bez obzira, opet kažem, šta se dešavalo iz koraka u korak. Ako to granično forsiranje nemam dobro, onda ću ja da napravim pogrešnu prognozu. I iz tog razloga, opet, klimatolozi rade puno tih različitih simulacija budućnosti, definišući različite te forsirajući elemente unutar modela. Znači, imamo različite prvo scenarije koliko ćemo da emitujemo ugljen dioksida, pa postoje čak i neka predviđanja koliko možemo da očekujemo, recimo, vulkanskih erupcija u budućnosti, kako će da se menja taj 11-godišnji ciklus sunca i tako dalje. Sve su to parametri u stvari koji ograničavaju sistem gde će da se on nađe u nekom, da kažem, mogućem prostoru rešenja koje su potpuno, da kažem, u tom smislu slobodna šta će sistem produkovati. Tako da klimatske simulacije su granični uslov, a prognoza vremena je početni uslov.
To znači ne možemo da se nadamo, ako smo se ponadali, da će da nas mimoiđu ova loša predviđanja dugoročne klime na način na koji može da nas mimoiđe prognoza da će sutra padati kiša.
Da, da, vrlo, mnogo su sigurnije te klimatske simulacije od simulacije prognoza vremena baš u tom smislu što kažem, tražimo rešenja u tom smislu nekih srednjih, prosečnih vrednosti, promene učestalosti nekih događaja i kažem opet, ako pogledamo u te prve integracije koje su rađene i simulacije koje su rađene 60-ih, 70-ih godina, mi u stvari vidimo da je maltene sve što je bilo od rezultata tada publikovano, da se u stvari umeđu vremenu desilo i da jednostavno živimo ono što je nekada bila prognoza. Zato se često kaže i za klimatske promene da oni nisu otkrivene merenjima, što se često dešava u nauci, da mi nešto izmerimo, da vidimo, pa da uočimo da je nešto promenjeno i da onda da to obelodanimo kao otkriće, nego su klimatske promene fenomen koji je predviđen. Znači, one nisu bile prisutne na našoj planeti pre nego što su objavljeni ti radovi koji su predviđali budućnost. Tako da je to opet jedna od tih demonstracija moći nauke da možda predvidi stvari koje se
ne treba da podcenjujemo ni naučnu teoriju, gde pod teorijom ne mislimo naravno na hipotezu koja nije dokazana, nego na razvijenu teoriju koja je u skladu sa posmatranjima. Hvala, ovde ćemo da zastanemo, a naravno nakon toga ćemo još malo razgovarati o tome šta možemo da učinimo i šta može da nas nađe. Ovo je naučna emisija Solaris. Vraćamo se razgovoru sa profesorom dr. Vladimirom Đurđevićem o klimatskim promenama i predviđanjima. Čuli smo kakve su očekivanja. Sad, naravno, govorili smo sve vreme kao da je ta granica od 2 stepena naš glavni jedini cilj, jer to je, naravno, realnost kojom se nosimo. Međutim, to ne znači, i ako ostanemo unutar 2 stepena, da neće biti nikakvih problema. I klimatske promene do 2 stepena mogu da budu vrlo štetne. Šta u tom slučaju možemo da očekujemo kao najbolji, a šta kao najgori scenarij?
Da, pa najbolji primjer za to su takozvane male ostrvske zemlje. To su zemlje koje se recimo nalaze u Pacifiku ili u Indijskom okeanu, na ostrovima koje su raštrkana, da kažem, posebno u tom tropskom delu tih okeana, čija je često nadmorska visina tek nekoliko metara. Recimo, Maldivi su nadmorska, prosječna nadmorska visina Maldiva je 1,5 metara. Zaustavljanje prosječne globalne temperature na 2 stepena znači u stvari da će Maldivi biti potopljeni. Znači, u slučaju Maldiva to je 100% šteta, je li tako? Oni ne mogu da se nadaju ničem dobrom ako globalno društvo odluči da je samo 2 stepena bitno i da se zaustavi baš na tih 2 stepena, a ne značajno ispod 2 stepena, kao što predviđa Pariski sporazum. Iz tog razloga su upravo male ostrvske zemlje, posebno pacifičke, u kolaboraciji sa Evropskom unijom, da kažem, poslednjih nekoliko dana pregovaranja Pariskog sporazuma uspele da dodaju sam sporazum i tu granicu od 1,5 stepen, zato što u stvari granica od 1,5 stepen za njih znači to da će ostati iznad površine okeana. I u tom smislu to je onako najočigledniji i najbolji možda primer koja je razlika između toga što je planeta koja je toplija za 1,5 stepen i toga što je planeta koja je toplija za 2 stepena. Naravno, što pre zaustavimo porast temperature, trpećemo manje štete i u nekim drugim stvarima takođe može da se na neki način, da kažem, izmeri ili da se na neki način ilustruje to što je razlika između pola stepena. Ta razlika od pola stepena može recimo da znači značajno veću šansu za ekstremne padavine i pojavu bujičnih poplava kada pričamo o tome što je granica od 2 stepena i kada pričamo o tome što je granica od 1,5 stepen i kada kažem značajno, to znači povećanje od nekoliko desetina procenata. Tako ili recimo u slučaju suše isto imamo značajno veći broj suša u slučaju zaustavljanja granice od 2 stepena u odnosu na granicu od 1,5 stepen na našim prostorima. Recimo, to bi značilo da granica od 1,5 stepen bi otprilike nam donela jednu sušu više po dekadi, dok bi granica od 2 stepena značilo da bi smo imali 3 suše po dekadi, odnosno još jednu dodatno višu. Sada otprilike je neki prosek u našoj zemlji da u 10 godina imamo jednu jaku sušu. Ako se zaustavimo na granici od 1,5 stepena, imali bismo recimo 2 takve jake suše, a ako se zaustavimo na granici od 2 stepena, imali bismo 3 jake suše. Znači, dobili bismo jednu sušu više za tih pola stepena porasta prosečne globalne temperature, a znamo da te jake suše kod nas mogu da izazovu velike materijalne štete i 2012. kada je bila jaka suša, recimo materijalne štete u poljoprivredi su bile preko 2 milijarde dolara, tako da u slučaju naše zemlje razlika od pola stepena znači da ćemo skoro sigurno imati jedan put u dekadi štetu od 2 milijarde dolara. Ali to opet kažem nisu štete koje nam ne ostavljaju prostor da možemo da se prilagodimo, ono o čemu smo pričali na početku. Znači čak i sa 3 suše u dekadi mi na neki način možemo da osmislimo odgovarajuće mere da se prilagodimo takvim uslovima i da i sebe, da kažem, i razne naše aktivnosti prilagodimo takvim uslovima. Problem nastaje kada značno pređemo tih 2 stepena, jer recimo u situaciji ako bi imali ne više ni 3 nego 5 jakih suša u toku jedne dekade, to bi značilo vrlo komplikovan zahvat, da kažem, i vrlo komplikovano planiranje da uopšte održimo poljoprivrednu proizvodnju na nekom nivou na kome mi očekujemo da postoji kod nas. Jer imati svake druge godine smanjene prinose proizvodnje kukuruza od 50% kao 2012. to je zaista teško razmišljati i osmisliti način da se zaštitite od te vrste negativnih konsekvenci klimatskih promjena. Tako da, da, postoji velika razlika između 1,5 i 2 stepena i treba se truditi ostati što dalje od 2 stepena. Za neke zemlje, kao što sam rekao na početku, kao što su recimo Maldivi, Tuvalu, Nauru i tako, ima ih niz tih malih zemalja u Pacifiku, 2 stepena za njih u stvari znači da neće ostati iznad površine okeana. I već postoje planovi u nekim od tih zemalja, pošto vide da jednostavno ne idu stvari u pravcu u kome su očekivali, postoje planovi za izmeštanje tog stanovništva i neke zemlje su čak i ponudile stanovnicima tih zemalja da mogu da dobiju njihovo državljanstvo i da se presele kod njih. Recimo Australija, mislim da je odlučila da primi jedan deo stanovnika baš iz pacifičkih ostrovskih zemalja i da je to preseljenje već krenulo, mada većina stanovništva i dalje ne želi da ode, jednostavno niko ne voli da napusti zemlju u kojoj je rođen i kojoj je odrastao, tako da vidjet ćemo kako će da izgledati u budućnosti.
Ima li šta gore nego kada se nekome zemlja zauvek nađe pod vodom, bukvalno kao u mitu o Atlantidi? A opet to polako postaje realnost za neke stanovnike ovog sveta. Međutim, ovo što smo sada čuli upućuje da osim solidarnosti sa onima koji su na taj način neposredno pogođeni i osim žalosne ideje da ćemo imati planetu bez Maldiva i bez mnogih drugih ostrva, da mi možemo vrlo neposredno da osetimo na svojoj koži efekte klimatskih promjena.
Da, da, apsolutno. Svakih pola stepena o kojima pričamo znači promjenu koja je uočljiva. Znači, klima koja je toplija za jedan stepen sa sobom nosi određene nedaće. Recimo, mi smo sad, kažem, opet ponavljamo, znači, planeta je toplija u proseku za jedan stepen. Klima na celoj planeti je promenjena, promenjena je i u našoj zemlji. U našoj zemlji trenutno ima sigurno jedno, skoro dva puta više tih, recimo, dana, ako pričamo o ekstremnim padavinama, nego što ih je bilo sredinom 20. veka. Znači, situacija kada vi imate previše padavina za vrlo kratko vreme je rizična, zato što može doći do bujične poplave. Takvih dana koji su rizični za pojavu bujičnih poplava kod nas u zemlji već ima otprilike duplo više nego što ih je bilo pre u proseku. Dodatnih pola stepena znači otprilike da će taj broj da poraste za još jedno 50%, znači, a dva stepena znači u stvari da će da se duplira. Neće da ih ima više ni duplo više, nego će da ih ima u stvari 4 puta više nego što ih je bilo. Tako da svakih pola stepena otprilike promjene koje možemo očekivati i koje su često vrlo negativne su onako već robustno merljive. Znači, ne radi se više o tome da sad vi treba da imate neku finu analizu i da probate da pronađete neke fine promjene u sistemu koje su desile i da na fini način izmerite neke promjene, nego promjene su onako dosta vidljive, uočljive i mogu da se jednostavno kvantifikuju relativno lako. Tako da svakih pola stepena je više nego značajno i zbog toga se često, da kažem, i dalje vodi ta bitka oko tih 1,5 puno njih na svetu, ljudi koji su eksponirani u smislu i pregovora i na neki način pričanja o ovom problemu, otvaranja stalno tih neprijatnih tema, ostaju i dalje uporni da je 1,5 stepen u stvari sigurna granica i da treba što manje pričati o 2 stepena, a što više pričati o 1,5 stepen. Iako, kao što smo rekli na početku, ovaj rat pokazuje da su vrlo male šanse da ćemo ostati ispod granice.
Za 1,5 stepen još malo pa zakasnio. Ipak, naravno, ne smemo odustati od toga da učinimo sve što je u našoj moći i kako individualno, tako i kolektivno, kako na nivou jedne zemlje ili grupe zemalja, tako i na nivou čitavog sveta. Ovde može još mnogo toga da se kaže, ali ovde bih zastao i zahvalio vam što ste bili i ovoga puta gosti emisije Solaris, u nadi da ćemo, naravno, odvijanje klimatskih promjena i naše borbe sa njima pratiti i u narednim emisijama Solaris.
Hvala na pozivu.
Dragi slušalci, naš sagovornik bio je profesor dr. Vladimir Đurđević iz Instituta za meteorologiju Fizičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Tema su bila najnovija predviđanja u vezi sa klimatskim promjenama. Time ujedno završavamo današnju naučnu emisiju Solaris. Mnogo pozdrava od muzičkog urednika Predraga Vasića, tonmajstora Vladimira Penđera i autora emisije Srđe Jankovića.